Gud är en god Gud. Beklagar att det kommer lite tårar. Men någon gång så blir man bara överväldigad av Guds godhet. Och då klarar man inte att hålla tillbaka. Aj, aj, aj. Tack för det. Det är detta här som jag tror kanske salmisten snackar om att bli mätt av hans närhet då. Det är så ska vi klara att gå oss vidare härifrån då. Halleluja. Jag tror det är Gud alltså, han är så intresserad i dig. Jag bara beklagar att jag inte klarar att hoppa, men jag känner så verkligen alltså, att Herrens ånd, han ska bara välsigna dig och betjäna dig och sätta dig fri ifrån ting som binder din själ, ifrån ting som håller dig fanget, som gör att du inte klarar att leva det livet som du önskar att leva. Jag måste skärpa mig. All right. Halleluja. Jag ska fortälla dig lite om mitt liv. För ja, jag är mitt namn Øystein Bjerke. Lars och jag, vi har känt varandra en stund. Jag har känt och känt. Vi har känt varandra en stund. Vi växte upp i våra föräldrar då, de gick i samma menighet och på grund av det så kände vi varandra lite från barndomen. Och så träffade vi varandra på OKS och kände och lite sån hej och hå i gångarna där och juhu. Vi är som sagt, vi har vuxit upp i kristen hem, så jag har alltid trott på Jesus, men jag visste det att jag var inte frälst, eller hade Jesus kommit igen så hade han liksom sett hjärtat mitt, så hade väl kommit till himlen, tänker jag, men det är kjekt att vara på den säkra sidan då, ikke sant? Så när jag var 18 år gammal så var jag i Frelsesarmén och där tog jag mig, då bestämde jag mig den kvällen jag var där att nu vill jag vara kristen, nu vill jag leva i tro på Jesus. Så då var jag 18 år gammal och så från den dagen så har jag levt i tro på Jesus i livets medgångar och motgångar. I Frelsesarmén så jag hade sån väldigt hunger och en längsel efter Gud, så att i Frelsesarmén så blev jag döpt i den helige ande utan att jag visste vad det var. Det var ett eller annat som skedde. Det var någon omsfyllt sösken som la händerna sina på mig och bad för mig och så blev jag fylld av Guds ande och blev verkligen gira av det. Vi var i ett ungdomskor, det var flera där som var med då, väldigt ivriga då, i det ungdomskoret. Vi älskade att vara ute och synge då, var i olika menigheter och vi vittna. Det som är i Frelsesarmén, där är du en soldat, ikke sant? Det är byggt upp det om att en soldat gör som man får besked om. Så det var inte många, jag tror andra gången jag var med ut någon som ungdomskoret så fick jag besked att nu är det din tur att vittna. Och jag bara, okej, vad är att vittna? Ska du hålla ett vittnesbörd? Det var ja. Det var inte ett spörsmål om vill du, det var bara nu ska du hålla vittnesbörd. Så då gör man som man får besked om då. Så jag måste ju spöra liksom vad är ett vittnesbörd? Nej, du bara berättar om något som har skett med dig och Gud. Ja, och det var ju första gången jag skulle hålla ett vittnesbörd, så jag var ju väldigt skälven och väldigt nervös och skulle komma fram då. Vi är ju på plattformen liksom ungdomsskolan, vi sitter uppe och sån och jag går ner på plattformen lite ner till och ska börja snacka och är jättenervös, men i det jag öppnar munnen då, ikvant, så då bara så bara kom det ord. Det var för mig en väldigt mäktig upplevelse. Hur Gud bara la ordet ned i min mun och jag kunde bara vittna om ting som jag egentligen inte hade tänkt så väldigt mycket på där och då, men det bara flöt på. Det kallas för salvelsen. Väl upplevde många starka ting med Jesus i Frelsesarmén och så efterhvert så började jag jobba på P220 som i civiltjänsten för de som känner till P220.
Og P220, de dro jo på møter på Oslo Kristent Senter, og da ble jeg med der og ble introdusert for Oslo Kristent Senter. Der var jo Lars aktiv, i hvert fall etter hvert. Og så opplevde jeg den forkynnelsen som var der. Åge Ålerstad underviste, hellig og feilfri, den åndsfylte undervisningen som var der, og virkelig greip tak i de tingene som Gud hadde. Jeg bare drakk inn og nøyt alt som var, og alt ble helt nytt, helt fantastisk. Og det var på en måte som om jeg så Jesus i en sånn type siluett, i et sånt syn en gang, der hvor han sto foran meg som i en siluett, og det bare strålte han, og jeg bare tenkte, wow, så fantastisk. Det her er jo helt utrolig deilig. Og lovsangen, tilbedelsen, alt det, jeg elsket det. Jeg var på cellegruppe, bønnemøte, søndagsmøte, torsdagsmøte, ungdomsmøte. Jeg var på alt som var, for dette her digget jeg så utrolig. Og etter hvert så utviklet det seg et ungdomsmiljø der da, og det var jo veldig moro. Vi drev på og sto på veldig fælt for Jesus, men etter hvert så begynte det å bli litt sånn usunt et ungdomsmiljø. Det ble veldig mye alt vi skulle gjøre for Jesus. Jeg bar jo med meg en del skrøpeligheter som jeg ikke visste at jeg hadde med meg. Når jeg kom til Guds menighet, plutselig så ble jeg, altså når jeg var i Frelsesarmeen da, så ante jeg ikke at det fantes noe som heter loven. Jeg visste ikke at det var noe. I Bibelen, loven liksom. Jeg trodde bare på Jesus da, ikke sant? Og hadde ikke peiling på de 10 bud og sånt. Jeg kunne kanskje, du skal ikke stjele, du skal ikke drepe, og du skal ikke ljuge og liksom sånne ting. Og du skal ikke ha andre guder enn meg, men utover det så kunne jeg veldig lite om loven. Etter hvert da har jeg lært at loven er 613 lover. Så det er mye å holde tritt på, skal du da liksom kjenne til loven. Det var veldig greit at Gud lagde en ny pakt, så vi slapp oss å være kjent med den nye loven, så at det er skrevet her inne i stedet, så at vi slipper oss å se på sånne der steintavler og prøve å finne ut hvordan funker dette. Da bor vi her på Insta i stedet. Det funker en del bedre, for å si det sånn. Vel, i Frelsesarmeen så opplevde jeg aldri fordømmelse, bebreidelse eller noen ting. Jeg opplevde noen sorg noen ganger i forhold til hva jeg gjorde og ønsket å gå livet med videre med Gud. Men da i dette ungdomsmiljøet på Oslo Kristent Senter så ble det veldig dette her med loven da. Liksom leve rent og hellig og tjene Gud og stå på for Jesus liksom. Det er veldig viktig. Og måtte passe på så ikke du var det svake leddet i kjeden, ikke sant? Så du kunne ødelegge for den salvelse som Gud, ikke sant? Det ble så mye rot, det ble så mange rare ting. Og jeg da som elsket Jesus, jeg ønsket jo bare å tjene han jeg ønsket jo å være et redskap for han og ønsket å leve rent og hellig og at han skulle ha behag i meg og alle disse tingene der. Plutselig så kom jeg i konflikt med dette her når jeg ble kjent med loven, for jeg tenkte at ja, men det her er jo viktig å omvende seg fra sin synd og leve i renhet og disse tingene er jo viktig og prøvde også å søke Gud gjennom dette da. Og få orden på livet, for jeg skjønte jo det at man må jo ikke både sånn og sånn. Men i stedet for at når jeg nå ble kjent med loven, bud som tar ikke, smaker ikke, rører ikke, fordi at Guds ånd og kraft skal fungere, så salvelsen skal flyte, og at du skal få det du ber om, ikke sant? Det er utrolig viktig å leve rent og hellig. Hvis ikke så ødelegger du, vet du. Ja, du gjør det. Du gjør jo ikke det da. Men dette her forteller jo loven, ikke sant? Dette her liksom buden og reglene som man skulle leve opp til. Og jeg hadde jo så mye ting som jeg bar med meg i den bagasjen. Ting som hadde ødelagt, ting her inne som jeg ikke visste var ødelagt, kommer fra barndom, oppvekst, det kommer fra ting jeg har drevet og gjort. Og så plutselig så poppet dette så voldsomt opp da, når jeg ble eksponert for loven. Plutselig ble kraften i denne synden så veldig mektig, og jeg tappte hver gang, vet du. Skulle prøve å leve rent og heldig, tappte hele tiden. Dess mer jeg søkte etter det, dess verre ble det. Og jeg lyste her, og jeg drev med det. Det ble sånn at jeg levde et dobbeltliv da, et liv med Guds menighet. Det var ingen som kunne innrømme noe der, vet du, at vi levde og liksom hadde skrøpeligheter. Nå. Her skulle vi leve sterkt, rent og hellig. Ikke være åpen med livet ditt her, det må du være forsiktig med. For da, spang, sier det da, så sant, får du inn i bakhuset, ikke sant? Så du må, sant, trodde man da, hadde sikkert ikke fått det, men man danner seg sånne rare bilder, ikke sant? Kommer mye sånn tankemønster, tankebygninger og festninger, så reiser det seg opp imot det som liksom, Åge Åler seg, visste jo ikke om at dette her utviklet seg. Hadde ikke peiling på det. Og dette var noe som utviklet seg, dette ungdomsmiljøet vi gikk i. Veldig negativt vel. Det endte jo da med at den stakkars sjela mi orket ikke mer. Og så sier at nå trekker jeg nårene, nå klarer jeg ikke mer, gidder jeg ikke mer. Og det endte jo med det at det føltes ut som det klikket for meg, rett og slett. Det skjedde i løpet av et dårlig samvittighet, fordømmelse og anklage som har gått i mange år. en händelse som skedde hvor at jeg og plutselig så følte jeg at jeg nå må jeg bare bekjenne min synd for broderen liksom, som kom inn i rommet og så bekjenner jeg ja, sånn var det helt turbo helt borte. Og i det jeg bekjenner det så det noe som sier til meg nå klikker det for deg. Og i den følelsen av fordømmelse, i den følelsen av dårlig samvittighet, så ble det ordet sådd inn i hodet mitt. Og da trodde jeg faktisk at noe klikker det for meg. På grunn av denne følelsen. Den var så reell og så sterk. Jeg gikk med en lang tur. Lang. For jeg ble livredd. Det var tanker som kom som jeg ikke hadde styring på. Det var tanker som kom som jeg ikke hadde styring på. Jeg klarte ikke det var, som om mitt sinn var et nedrevet mur. Og det var bare å blåse inn med alt slags mulige tanker. Hadde ikke noe å stå imot meg. Jeg gikk med en lang tur, så jeg var så sliten når jeg kom hjem at jeg kunne bare stupe i senga. Og bare ikke tenke på noe annet. Og sovner, våkner i en fred som var helt fantastisk. Og det varte i ett sekund. For da kom tanken, det klikker for deg, så var jeg der igjen, med en gang. Ja, det klikker for meg, hjelp! Helt overgitt, vet du, til disse greiene her. Og det var ikke det at dette skjedde bare plutselig av seg selv. For dette noe som hadde pågått, ting som, liksom jeg sa, man har med seg skrøpeligheter og vanskeligheter fra barnet, men ting som har skjedd oppover, ikke sant? Og så kommer man inn i Guds menighet, og så blir man eksponert for loven i stedet for nåden, ikke sant? Hadde jeg blitt eksponert i det ungdomsmiljøet for mer av nåden, og hva Gud har gjort i meg, og så videre da, ikke sant? Så ville resultatet blitt helt annerledes. Men da hadde jeg nok ikke stått her og vitnet om det, så da hadde ikke du fått blitt velsignet av det. Så det en sammenheng i alle ting. Wow, den var dyp. Det sant det. Det sant det. Bare tenk deg på Josef. Kunne Josef sitt vei til Egypt blitt annerledes? Har du tenkt på det en gang? Tenk hvis Jakob hadde sagt, du er Josef, vet du hva? Brødrene dine, du må bare velsigne dem. Og du må løfte dem opp, vet du, de verdens beste gjetere. Og Josef bare, ja, det sant. Jeg er rotten som gjeter, jeg kan ikke det grann her. Det et eller annet når jeg borte i økonomi, der jeg flink, men en sau, bæ, hallo, ikke sant? Liksom hvis han da hadde bare, ja, vet du hva, brødrene kom hjem fra marken, vet du hva, gutta, dere de råeste gjeterne som fint, jeg så stolt av dere, tusen takk for at jeg får være din bror. Tror du at de hadde solgt broren sin da? Bare, hvem du da? Dei skal vi selge. Nei, ikke det hele tatt. Men kallet fra Gud ville vært akkurat det samme, for Josef skulle til Egypt. Men hans vei til Egypt hadde blitt annerledes. Kanskje faren hadde lært noe om måten man skulle håndtere ting på, være ting på, lytte fra Gud, høre fra Gud, slik at hans vei kunne blitt annerledes. Men dessverre så gjorde ikke faren hans det da. Og derfor ble veien til Egypt så trøblete, så vond og så vanskelig. Men Josef lærte så ekstremt mye av dette. Gud brukte enhver situasjon Josef var oppe i, og vendte den om til den beste for han. Så han fikk visdom og forstand. Han fikk så stor visdom av det å forvalte rikdommen hos Potifar. Og så stor visdom å forvalte de mindre ressursene som var i fengselet. Har du tenkt at det ikke virket som et fengsel han kom med heller? Det var fengselet til livvakten til farao. Så det var ikke tilfellig at han havnet i det fengselet der. Det er aldri en tilfellighet. Men Gud, altså hvis vi roter til, så har Gud en fantastisk plan. Han har en fantastisk måte til å lede det inn på rett kurs igjen. Hvis vi ødelegger for oss selv noe som vi er veldig flinke til å gjøre, i hvert fall er jeg det, så har Gud en sånn unik måte til å ta det vi er oppe i og vende det om til det beste for oss. Og at vi lærer ut av det, og faktisk så lærer vi Gud å kjenne gjennom det. Guds trofasthet, godhet, nåde og kjærlighet. Uansett hva vi handler oppi, så gjør han det altså. Hæ? Gud er god. Så derfor er det ikke tilfellig at jeg står her, vet du. Neida, ok. Så jeg skal ikke dra så mye. Men ok, hvor langt var jeg kommet? Jo, jeg var helt ute og sykla. Jeg kunne jo ikke snakke med vennene mine om det, for de levde jo så sterkt for Jesus, så de skjønte jo ingenting. Ikke sant? Jeg prøvde å fortelle dem litt om, jeg har sånn, og bare, halleluja, jeg bare be til Jesus, og bare, ikke sant, og Gud velsigne deg. Og jeg fikk jo ikke noe hjelp i det her i det hele tatt. Det var mer sånn at jeg følte det som en avvisning, så jeg orket ikke å snakke med dem mer. Og da ble det bare ting bare trøkket ned. Og da etter, så jeg fikk et sånn tilsynelatende normalt liv da. Var veldig hissig, veldig sånn kort lunte. Hvis noe skjedde, så var jeg der med en gang. Og det var fordi at ting var ubehandlet her inne. ligger der og bare dekker over, fortsatt skrøpeligheter og vanskeligheter, ting som jeg driver og roter og tuller med. Ikke sant? Men i dette her så får jeg lov til å lede lovsang, i dette her får jeg lov til å være med i menigheten, og Gud velsigner, og Gud bruker, og Guds salvelse er med. Og Gud er god. Så gifter jeg meg da. Og da ble det enda verre. Ikke på grunn av kona mi. Fantastisk dame. Det er ikke hun som er kona mi da. Nei, ikke hun. Jeg peker på grunn av kona mi. Ikke på grunn av kona mi der borte. Men på grunn av de der tingene som lå her inne. Man får, har du hørt det der ordspråket som sier at stein sliper stein? Det er noe i det. Og det er sånn vi sliper hverandre. Vi har litt sånne røffe kanter og sånn. Ikke sant? Og da sliper vi hverandre litt. Og du, Lars sier til meg, nå må du skjerpe deg i sted. Kan ikke være sånn. Hva mener du? Nei, vi har kalt det Gud og være velsignelse for hverandre. Og det du driver med nå, det er ikke åndens frukter. Er ikke det? Nei. Så snakker vi sammen, og så sliper vi hverandre litt, og så går vi litt videre sammen. Ja, så får man, blir man litt rundere i kanten da, litt mer tålmodig overbærende med hverandre, ikke sant? Det er et liv med Gud jeg snakker om her. Det er en helliggjørelse, det er et liv som pulserer og virker. Vel, nå fikk jeg noen å snakke med da, ikke sant? Så jeg kunne få prate med noen i menigheten, noen klipper i menigheten, som kunne undervise meg litt, ta tak i ting sammen med meg, be sammen med meg. Og der blir det laget en ny grunnvoll i livet. En grunnvoll som egentlig har vært der hele tiden, som er Kristus. Og at det her oppe må jeg begynne også å se det da. Jeg måtte begynne å forstå det her oppe. Det var jo så ille, vet du, at jeg måtte overbevise meg selv om at jeg var frelst. Fordi at tankene mine sa at jeg var på vei til helvete, og følelsen sa akkurat det samme. Ikke sant? Så jeg måtte inn i Guds ord og finne ut, hva står i Bibelen? Det står det at på dette kan vi kjenne at, Guds, at han bor i meg. Ok, så kjenner jeg det da. Ja, jeg gjør jeg. Jeg er frelst. Ikke sant? Så fikk jeg en liten pause da. Ikke sant? Men det var så ille det at jeg sa at mitt sinn var som et nedrevet mur. Da, ikke sant? Og det var, her var det mye angst, og det var mye frykt. Det kunne komme liksom, sånne tanker som sa at du er en vampyr. Og jeg bare, Jeg var livredd for å legge meg ved siden av kona mi, for tenk hvis jeg tok og beit av halsen. Ikke sant? Jeg lå og ristet ved siden av kona mi. Halleluja, kjære Jesus, korva, ikke sant? Og søkte Gud da, ikke sant? Og så ille var det altså, ikke sant? At det var helt på styr. Men her inne så var det noe som sa noe. Jeg klarte aldri å identifisere meg med alt dette kaoset som foregikk i sinnet mitt. For jeg visste det var et annet liv. Jeg visste det var et håp. Jeg visste det var Gud. Dette er ikke det Gud har for meg. Det er en løsning på dette her, og det ble sånn at jeg måtte søke Gud. Etter hvert så ble det sånn at jeg fikk lov til å være på bibelskolen og sitte der og lytte, ikke sant, i en periode. Og det var bare deilig å sitte og lytte til Guds ord, og jeg kjente hvordan Guds ord jobbet med meg. Og etter hvert da, etter noen år, nå går det fort fremover her, etter noen år, så blir det sånn at jeg må stå opp før alle, 5:30. Det gikk av seg selv, for jeg våkna livredd 5:30 uansett, så da var det bare å stå opp og søke Gud, be til Gud, lese Guds ord, studere og studere. Og jeg husker det i denne prosessen da. Nå er det veldig mørkt, ikke sant, det høres veldig dystert ut, men det lå alltid et håp her inne. Jeg opplevde Gud så mange ganger midt i dette kaoset, kunne sitte og gråte, kunne oppleve Guds nærvær. Men denne angsten og frykten ble ikke borte, det var som satt som en eller annen sånn der klam hånd på innsida, det ble ikke borte. Jeg kunne oppleve Guds kjærlighet og alle disse tingene, men det ble ikke borte. Og hvorfor ble det ikke borte? Nei, fordi at det var noen som måtte snus opp i huet mitt. Hva du tenker deg? Tenk å være redd for en tanke. En tanke er jo ikke farlig. Det er jo ikke det. En tanke er bare en tanke. Ikke farlig i det tatt. Men jeg ble jo redd for tanken. Og så fikk jeg frykt for frykten. Og så baller disse tingene bare på seg. Og så lever man i et sånt kaos. Hvordan kan Gud fri et menneske ut fra noe sånt? Det hadde vært mye enklere hvis jeg hadde brekt beinet mitt. Det hadde vært mye enklere. Eller måtte bli helbredet i nyra eller et eller annet sånt. Mye lettere. For det har ikke noe med følelser å gjøre. For det har med fysisk tilstand å gjøre, det kunne gjøre at jeg kunne blitt bekymret, ja vel. Men ikke at jeg var livredd og levde i frykt og angst hele tiden. Vel, det er en vei ut av det her. Jeg begynte å lage sanger, sang lovsanger, og det var sanger jeg kunne synge, sitte på vaskerommet faktisk. Satt på vaskerommet og sang en sang igjen og igjen og igjen. Sanger som jeg lagde som ble som terapi for meg. Det var egentlig oppbyggelse til min ånd. Jeg satt og sang og gråt og sang og gråt, og Gud betjente, Gud hjalp, Gud velsigna. Og kona mi sa da, hun merket så forskjell når jeg var der inne på meg. Det var, da, hun syntes det var så deilig når jeg gikk inn der. Ikke sant? Ikke for at hun skulle se på Home and Away, men da ble det, ikke sant? Men da ble det litt sånn der fredfullt da, og godt. Og så begynner ting å endre seg, vet du, ikke sant? Det som man jobber, når man jobber på denne måten her, for det var liksom, hva skal man søke etter da? Man må jo liksom søke etter Gud, og så må man, Gud svare med sitt ord på en eller annen måte. Jeg ble jo sykemeldt, så jeg gikk da ut i skaven, bare til skaven i mange timer. Deilig å gå i naturen da, når man har vondt problem med syken. Utrolig behagelig å være ute i naturen. Tok med meg Bibelen og nistepakke, gikk av sted der hvor det ikke var noen, jeg hørte ingenting, bare fugl, og helt stille, ikke lyden av en bil, ingenting. Da sitter jeg da med Guds ord, snakker med Gud. Gud, jeg husker han svarte så tydelig, liksom, eller jeg grunnet på det med at Guds ord er oss nær. Rettferdigheten av tro sier dette. Gud er oss nær i min munn og i vårt hjerte. Jeg husker faderen da bare, liksom, bare tok dette her taket med meg, bare nydelig, herlig. Begynner å legge seg inn ting da, i den der muren. En stein blir lagt inn, ikke sant? En trygghet. Frykt har med straff å gjøre, ok? Så grunnen til at jeg er redd nå da, er på grunn av en eller annen form for konsekvens av noe da. Ja. Men blir du fullkommen gjort i kjærligheten, så frykter du ikke. For den fullkommen i kjærligheten, den driver frykten ut. Ok, og grunner man litt mer på det, så legger det seg en ny stein inn. Ikke sant? En gang jeg lå på sofaen under sterk fordømmelse. Først så sier Herren, du får ikke lov å fordømme deg selv. Og jeg bare begynner å argumentere mot Gud, vet du. Ja, men Gud, du vet jo hva jeg har drivet med, du ser hvordan det er. Herren, du får ikke lov å fornømme deg selv. Bare, hvordan kan du være så god og si dette til meg, når du vet disse tingene? Og til slutt så ble det som en veldig, jeg hørte det ikke da, ikke sant? Men det var som en, ikke noen gang kan Gud tale på den måten. Og det ble veldig myndig. Du får ikke lov å fordømme deg selv, ikke sant? Jeg ble redd for det, men han veldig sånn, du får ikke lov å fordømme deg selv. Og jeg bare, ok. Ja, men du ser hva jeg har gjort. Ja, men jeg ser jo ikke på hva du har gjort. Jeg ser jo på hva jeg har gjort. Hva svaret jeg fikk, ikke sant? Og da lå jeg den natta. Og så tenkte jeg, vet du hva, Jesus, hvis du ser på det, så skal jeg prøve å se på det også. Skal jeg prøve å se på det du har gjort det også? Så ble jeg liggende den natta der. Og gå mellom fordømmelse og fred. Og til slutt så sovna jeg da, ikke sant? Kjente, ikke sant? Det var en veldig rar opplevelse egentlig. Hvordan dette her gikk frem og tilbake, hvordan det liksom var i tankene mine. Og litt etter litt så gjenoppretter Gud da den ødelagte sjela mi. Den som var brutt ned, den gjenoppretter sjela mi. Den ødelagte sjela mi blir gjenopprettet ved Guds kjærlighet. En av mine favorittpredikanter som jeg hørte mye på den tiden var Andrew Womack. Og han hadde en preken som hadde As I Have Loved You, hvor han snakker om det å være badet av Guds kjærlighet. Og det var, den hørte jeg på så mye. Og så, liksom, det som er så deilig er at det plutselig så går det opp, liksom. Boing, ok. Ikke sant? Fordi at vår kamp, vet du, det er ikke mot kjøtt og blod. Men vår kamp, den har vi mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i himmelrommet, mot ondskapens ånde her. Det er det vi kjemper imot, ikke sant? Og de er noen finurlige typer, altså. De er listige. Altså, jeg er av den oppfatningen at man skal ikke snakke, på en måte, det gjør man som man vil, men jeg vil ikke snakke stygt om dem. Jeg vil vise respekt, sånn som englene viser respekt når de snakker om djevelen. Så viser alltid respekt. Ikke at man skal være redd, men respekt. Og disse gutta har drevet på i mange, mange år. Og har plaget mennesker lenge før du og jeg ble født. Og den kommer til å plage mennesker lenge etter at vi dør. Helt til Jesus kommer tilbake og sier, nå er det nok, og utsletter hele denne verden, og vi skal leve evig sammen med han. Og disse folka, eller ikke folka, disse kreftene, de kommer inn noen gang i barnesinn. I ungdomsårene. I de voksne, altså, ting kan skje med oss, folk kan gjøre ting med oss. Vi kan oppleve traumatiske, tunge, vanskelige ting som gjør at vår sjel blir skadet. Ikke sant? Og når man da kommer inn i en sammenheng hvor at det stiller krav til deg som ta ikke, smak ikke, rør ikke, og det eneste du lengter etter, sånn som det var for meg, bekreftelse på kjærlighet, at jeg er elsket. Og alt hva jeg gjorde var bare også, kan du se meg? Vær så snill og se meg. Vær så snill og bekreft meg. Vær så snill og si meg at jeg også betyr noe, at jeg har en betydning i Guds menighet. Men du får ikke høre noe annet enn at det vekkelse staves arbeid. Det fikk man høre. Jobbe, 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 jobbe. Det ble helt tullete. Men vekkelse staves nåde. Det er vekkelse. Nåde. Nåde over nåde. Der staver vekkelse. Ingen av oss har gjort oss fortjent til frelse. Men mens vi alle var i vår synd, vi var døde i vårt sinn og i våre tanker, vi søkte ikke Gud engang, var ikke interessert i han som om menneskeslekten, så elsket Gud oss. Så kom han ned til oss og viste oss sin kjærlighet. En herlighet som ikke loven kunne vise. Hvis dette rommet har vært helt mørkt nå, ikke noe lys kommet inn, og det stod en lyskaster bak meg og lyste, så ville ikke dere sett ansiktet mitt. Det ville blitt kastet et skygge over meg. Dere ville sett konturen på grunn av lyset bak. Og det er loven. Den kan bare vise et skyggebilde av hvem Gud er. Kan ikke vise han. Den bevitner om Guds rettferdighet. Loven kom for dette, og så eksponerer synden og viser hvor syndig var. Hvor syndig synd var. Det kom loven for. Å vise oss hvor fortapt vi er i oss selv. Men nåden og sannheten som kom med Jesus, den viser en god, kjærlig far som tar ansvar for våre liv. Som gjenoppretter det som blei brutt. Som skaper fred der hvor det er kaos. Han skaper fred, og det skjer ved hans ord, skjer det. Hans ord er innplantet i deg. Du er en tredjedel guddommelig. En tredjedel av deg er guddommelig. Det er din ånd. Den er guddommelig. Du er hellig, feilfri og uangripelig for Guds åsyn i Kristus Jesus. Fordi han som ikke visste av synd, han ble gjort til synd for oss. For at vi i ham skulle få Guds rettferdighet som en gave gitt ved troen på Jesu Kristi navn. Og i dette navnet så finnes det gjenopprettelse, frihet, legedom, gjennombrudd, seier, kraft. I dette navnet Jesus, det navnet som er over alle andre navn. Det eneste navnet gitt på denne jord som kan frelse og gi evig liv. Dette navnet kjenner vi. Du kjenner denne mannen, Jesus Kristus. Han som er din mellommann, mellom Gud og deg. Han som ble såret for dine overtredelser, knust for dine misgjerninger. Han som bar din straff på seg, sånn at du skulle få fred. Og ved hans sår ble du helbredet. Amen. Halleluja. Så Gud jobber, det var det jeg skulle si, ordet er innplantet i deg, det mektige å frelse din sjel. Guds ord er innplantet i din ånd. All, det står det at du har fått av hans fylde, står det. Og det er nåde over nåde. Det står også det at du har fått alt som tjener til liv og Guds frykt. Alt. Og hans frelsende nåde er åpenbar for alle mennesker. Og denne nåden, den oppdrar oss. Og det er viktig, skal jeg avslutte med. Oppdragelsen er viktig. Jeg opplevde at Gud begynte å oppdra meg, ikke på en hard måte, men på en kjærlig og vennlig måte. Han begynte å tale inn i meg, så jeg begynte å få tro. Og etter hvert så begynte ting å endre seg. Og etter hvert, man ønsker jo i ekteskapet, så ønsker man et godt ekteskap, ikke sant? Og når ting da ikke funker, ja, da må man be til Gud, da, ikke sant? Så jeg ba for kona meg, for jeg følte ting funket ikke sånn, ikke sant? Jeg er en troens mann, ikke sant? Shababalula. Og her skal ting funke. Jeg begynte å komme litt oppå igjen nå, ikke sant? Så nå skal vi ordne ting. Ikke sant? Og bare, kjære Gud, bare tok med kona mi her. Må du bare gjøre sånn at hun slik, og ja, halleluja, men shababalula. Ikke sant? Og var skikkelig i støtet da. Ikke sant? Og bare, kjære Jesus, ja, wow, wow, wow. For at jeg ville jo velsigne, men jeg ville at hun skulle endre seg, så at det ble lettere for henne, for meg å leve sammen med henne. Ikke sant? Så at, ikke sant? Og så sier Gud da, og det liksom, ok, når du peker finger sånn, hvor mange fingre er det som peker tilbake på deg selv? Ja, det er tre stykker det. Har du lagt merke til det? Hvis du peker på noen, så er det tre fingre som peker tilbake på deg. Ja, kanskje du skal begynne å jobbe litt med deg selv da? Det var ikke akkurat det svaret jeg håpet på. Men ok, så tenkte jeg, hvordan skal vi gjøre det her da? Går vi til Guds ord? Ja. Dere ekte menn skal elske min kone slik som Kristus ga sitt liv for meg. Bra. Skal jeg gjøre det? Ja, ja, ok. Jeg hadde ikke akkurat lyst til det, for jeg ville at hun skulle endre seg, men så bare tenkte jeg, ok, jeg får bare begynne å velsigne. Ja, takk Gud, for du har gitt meg en god hustru. Halleluja. Og så begynner jeg, takk for hennes trofasthet her. Takk for hennes trofasthet, for at hun har ikke stikket enda. Uansett hvor vanskelig det er, så blei jeg. Takk skal du ha for det. Takk for at jeg har fått tre flotte barn, og så begynte jeg å velsigne sånn da, ikke sant? Og så funket det, vet du. Hun begynte å endre seg. Hun begynte, jeg velsigne, og hun begynte å endre seg, vet du. Og jeg begynte å fiske litt. Hva er det Gud har gjort i livet ditt nå? Liksom? Jeg har jo bedt til Gud, og han har svart min bønn, ikke sant? Woohoo! Jeg er en troens mann, ikke sant? Og etter hvert så tok jeg imot meg. Du vet, hva er det Gud har gjort i livet ditt nå? Nei, ikke noe. Spesielt, liksom. Ja, men du har jo endret deg. Nei, jeg har ikke endret meg. Jo, du har endret deg. Du er jo så annerledes å leve sammen med, ikke sant? Du er så annerledes å leve sammen med. Nei, sa hun til meg. Jeg har ikke endret meg, sa hun. Men det er du som har endret deg. Hæ? Har jeg endret meg? Så sa hun, ja, du er mye lettere å leve sammen med. Ja, du tenker deg. Så Gud endret meg. Så at jeg ble lettere å leve sammen med. Og nå er hun så velsignet med meg. Halleluja! Hun, altså. Gud er god mot henne. Amen, altså. Neida, vi jobber på, altså. Vi jobber på. Men halleluja, Gud er med, vet du. Og så er det sånn at man vokser sammen da, for man prater litt sammen, begynner å prate om de tingene som ble krangling før. Etter hvert så bare fordi at Herren har begynt også å sette meg fri ifra frykt og angst. Ifra frykt og angst. Ikke sant? Fra de tingene som bandt. Han begynte å bryte opp i sjela mi, og sånn at jeg kunne... Altså, Guds ord, ikke sant, er levende og virksomt. Det er som et tveget sverd. Det trenger igjennom til det kløver din sjel og ånd. Din marg og ditt ben. Og det er ikke fordi at han skal dømme deg, men det er for å frigjøre, for å løse ifra de tingene som kan binde oss opp, så vi ikke klarer å leve i den friheten han har kalt oss til å leve i. Amen. Halleluja.